Καλημέρα και καλή εβδομάδα, κύριε Μάρτα.
Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
Έγινε γνωστή αυτή η είδηση. Η Αμερικανική κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι αυτή η απόφαση θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας, θα προστατεύσει τις βιομηχανίες κτλ. Άλλοι μιλούν για εμπορικό πόλεμο και για αντίπεινα από χώρες που πλήττονται. Και το θέμα παίρνει και μια πολιτική διάσταση, θα λέγαμε, γιατί υπάρχουν και χώρες όπως ο Καναδάς και το Μεξικό που εξαιρούνται από αυτή την ιστορία.
Ναι, εξαιρούνται γιατί έχουν υπογράψει μια σχετική συμφωνία ελεύθερη διακίνηση αγαθών και υπηρεσιών, οπότε καταλαβαίνετε είναι λίγο δύσκολο να παραβιαστεί αυτή η συμφωνία. Αλλά προσέξτε όμως τι γίνεται. Η Αμερική, οι ΗΠΑ συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία της παγκοσμιοποίησης από το 1962 και μετά. Mm-hmm. Λοιπόν, από το 1962 και μετά έχουν υπογραφεί ένα σωρό πρωτόκολλα στο πλαίσιο αυτών των λεγόμενων πολυμερών, όπως λέμε, συναντήσεων που γίνονται γύρω διαπραγματεύσεων, που γίνονται τώρα στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, παλαιότερα ήταν η Γενική Συμφωνία Δεσμών και Εμπορίου. Εν πάση περιπτώσει, από το 1962 παιδεύεται ο πλανήτης, μπορώ να πω, και πιο συγκεκριμένα οι βιομηχανικές χώρες, έτσι ώστε να απελευθερώσουν το εμπόριό τους. Η λογική της απελευθέρωσης ήταν απλή. Απελευθερώνουμε το εμπόριο, μέσα από το εμπόριο ενισχύεται η παραγωγή εκείνων των κλάδων όπου είμαστε καλά εξειδικευμένοι και οδηγούμαστε σε μία μείωση των τιμών ως ετού του βελτιώνεται η ευημερία και συγχρόνως οδηγούμαστε και σε μία βελτίωση της απασχόλησης. Αυτό ήταν το σκεπτικό της διαδικασίας αυτής της παγκοσμιοποίησης που τη ζούμε, επαναλαμβάνω, από το 1962 και μετά. Έρχεται τώρα η κυβέρνηση των ΗΠΑ της Αμερικής να πει ότι επιβάλλοντας δασμούς και βάζοντας και άλλα μέτρα προστασίας που ενδεχομένως θα έχει στο μυαλό της, θα ενισχύσω την εγχώρια παραγωγή με την έννοια ότι θα περιοριστούν οι εισαγωγές ή θα ακριβένουν οι εισαγωγές, άρα ο κόσμος θα στραφεί προς την εγχώρια παραγωγή χάλιβα αλουμινίου. Και όλα θα πάνε καλά.
Εδώ σύμφωνα,
με το σκεπτικό το δικό τους.
Να κάνουμε εδώ τώρα μια επισήμανση ότι και το 2002 η κυβέρνηση Bush, George Bush, είχε επιβάλει δασμούς στις εισαγωγές χάλιβα, αλλά μετά από ένα χρόνο την απέσυρε.
Ναι, προσέξτε τι γίνεται. Στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, όταν κάποιος αντιμετωπίζει προβλήματα στις εξωτερικές του συναλλαγές, έχει την δυνατότητα μετά όμως από συνεννόηση να επιβάλλει προσωρινά κάποια μέτρα προστασίας. Δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο απαγορεύεται ολοκληρωτικά, αλλά χρειάζεται όμως συνεννόηση. Και ξέρετε γιατί χρειάζεται συνεννόηση. Εδώ είναι το μεγάλο λάθος που κάνει όχι μόνο αυτή η κυβέρνηση, τον είπα, και κάθε κυβέρνηση που έχει τέτοια μέτρα στο μυαλό της και ενώ συμμετέχει σε αυτή τη διαδικασία της παγκοσμιοποίησης. Όταν κάποιος επιβάλλει δασμούς στις εισαγωγές που κάνει από άλλες χώρες, οι άλλες χώρες δεν θα μείνουν με σταυρωμένα τα χέρια.
Θα προχωρήσουν σε αντίπεινα.
Είναι εύλογο ότι άλλες χώρες θα αντιδράσουν και σε αυτή την περίπτωση θα επιβάλλουν κάποιους άλλους δασμούς, στα προϊόντα αεροναυπηγική, στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, όπου θέλουν. Mm-hmm. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει συνεννόηση και αρχίζει αυτός ο εμπορικός πόλεμος, ο καθένας κάνει πλέον ό,τι θέλει. Είναι λάθος το σκεπτικό και αυτό το ζήσαμε και λίγο στην περίοδο του 1970 που είχαμε την πετρελαϊκή κρίση και τότε είχαμε μια περισσολή της παγκόσμιας ζήτησης και κάποιοι έλεγαν να επιβάλλουμε δασμούς και μέτρα οποιασδήποτε μορφής προστασίας έτσι ώστε να βοηθήσουμε την εγχώρια απασχόληση. Και ερχόταν η άλλη πλευρά και έλεγαν παιδιά αν το κάνετε αυτό εμείς δεν είμαστε ανόητοι να βλέπουμε τις εξαγωγές μας να μειώνονται προς εσάς και οι δικές σας εξαγωγές να χαίρουν των όποιων διευκολύσεων και όποιων ευνοϊκών ρυθμίσεων υπάρχουν στο πλαίσιο του διεθνούς εμπορίου. Κανένας δεν είναι χαζός στην προκειμένη περίπτωση.
Ναι.
Και ο εμπορικός πόλεμος όταν αρχίσει, μετά φτάνουμε στο τέλος, καταλαβαίνουμε το λάθος που έγινε και ξαναγυρίζουμε στην αρχή. Αυτά τα ζει ο πλανήτης από το 1929 και μετά. Πάρα πολύ έντονα.
Αυτό τι επίπτωση θα έχει.
Αλλά κάποια πράγματα φαίνεται ότι έχουν ξεχαστεί στο μυαλό του κόσμου. Πέρα του ότι βέβαια η συγκεκριμένη διαδικασία θα επιβαρύνει και την οικονομία των ΗΠΑ της Αμερικής. Με ποια έννοια. Για να εισάγουν χάλιβα σημαίνει ότι έχουν ανάγκη από χάλιβα. Βέβαια θα μου πει κάποιος μπορεί να μην χρησιμοποιείται πολύ η εγχώρια παραγωγή η οποία μπορεί να εξάγεται εν πάση περιπτώσει. Αλλά στην περίπτωση όμως κατά την οποία η εγχώρια παραγωγή δεν μπορεί να καλύψει του χάλιβα την ζήτηση που υπάρχει γιατί είναι ένα ενδιάμεσο προϊόν ο χάλιβας που χρησιμοποιείται παντού, έτσι. Τότε θα έχουν οι Αμερικανοί ακριβές τιμές σε ό,τι αφορά την εισαγωγή χάλιβα. Ναι. Και επιπλέον βέβαια, τώρα εδώ είναι και η κερδοσκοπία που έρχεται. Αν δεν είναι η εγχώρια η παραγωγή χάλιβα ότι αυξάνεται πολύ η τιμή των εισαγόμενων προϊόντων, δεν έχουν κανένα λόγο να κρατήσουν χαμηλές τιμές. Θα αυξήσουν και αυτοί κάπως παραπάνω τις τιμές τους.
Άρα πρακτικά, κύριε Μάρδα, αυτό για τη δική μας καθημερινότητα, έτσι, των πολιτών είτε της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε γενικότερα, τι σημαίνει ακριβότερα προϊόντα?
Ακριβότερα προϊόντα, βέβαια εμείς δεν αντιμετωπίζουμε τέτοιο πρόβλημα.
Ναι.
Και δηλαδή αναφέρουμε εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν είναι δυνατόν να γίνει κάτι τέτοιο. Είναι δυνατόν, βέβαια, επαναλαμβάνω. Έχει δύο άρθρα η συνθήκη της Λισαβόνας, το 107 και το 108, όπου σου δίνει πάλι δυνατότητα να επιβάλλεις κάποια μέτρα προστασίας, μετά όμως από συνεννόηση, και αυτό υπογραμμισμένο και με παχιά γράμματα. Έτσι λειτουργεί η παγκόσμια οικονομία στο σημείο που έχει φτάσει. Αν δεν υπάρχει συνεννόηση, μπορεί να συσσωρευτούν μεγάλες ζημίες, γιατί είμαστε σε μια εποχή που το διεθνές εμπόριο έχει κερδίσει πάρα πολύ μεγάλο έδαφος. Δεν είναι δηλαδή, κάποιος εξάγει το 30-40 και οι μικρές χώρες και το 70% της χώρας παραγωγής του. Mm-hmm. Λοιπόν, όταν λοιπόν αρχίζουμε και αγγίζουμε ένα μεγάλο κομμάτι της παραγωγής που εξάγεται, τότε δημιουργείται μια χιονοστιβάδα που δεν ξέρουμε πού θα σκάσει κάποια ώρα.
Ναι, αυτή η αντιπαλότητα, γιατί ο Τραμπ είπε ότι θα αντιμετωπίσουμε με δίκαιο τρόπο, τέλος πάντων, κάποιες χώρες που μας στήριξαν, άφησε υπονοούμενα ενδεχομένως και για τη Γερμανία, για το θέμα των αμυντικών δαπανών εντός του ΝΑΤΟ κτλ. Βγάζει δηλαδή, βγαίνουν και άλλες πολιτικές προεκτάσεις από αυτή την απόφαση και ισορροπίες με τις χώρες ενδεχομένως.
Και ναι, τώρα προσέξτε όμως, είναι στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επειδή και αυτό το ζήσαμε παλαιότερα με τους Αμερικανούς, όταν συζητούσαν την περίοδο, ήταν του 1992-95, το άνοιγμα των αγορών των κρατικών προμηθειών στον παγκόσμιο ανταγωνισμό, τότε είχαν κάνει μια πονηράδα οι Αμερικανοί και είχαν προσπάθει να φλερτάρουν τους Γερμανούς, αφήνοντας τους υπόλοιπους απ' έξω. Mm. Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης τέτοια φλερταρίσματα είναι λίγο δύσκολο να γίνουν. Mm. Καταλάβατε, δηλαδή είμαστε μια ενιαία αγορά. Δεν μπορεί κάποιοι να έχουν μια ευνοϊκή μεταχείριση, κάποιοι άλλοι μην έχουν. Αυτό δημιουργεί προβλήματα. Μέσα πια στην αγορά. Και είναι βέβαια και ένα μέσο πολιτικής του Βιέρη και Βασίλευε, δηλαδή χαϊδεύω τη Γερμανία και αφήνω απ' έξω τη Γαλλία και την Ιταλία. Οπότε πετάω τον μπαλάκι και αρχίζουν και τσακώνται αυτοί μεταξύ τους για το τι ακριβώς πρόκειται να γίνει. Είναι και αυτό μια πολιτική που χρησιμοποιήθηκε από την Αμερική. Χρησιμοποιήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, αν θυμάστε πάλι την περίοδο του 92, τότε όταν ο Μπους είχε επιβάλει δασμούς εισαγωγής μόνο στα γαλλικά κρασιά. Mm-hmm. 92 και εκεί την περίοδο του 93, εν πάση περιπτώσει. Οπότε διέσπασε τους Ευρωπαίους με αποτέλεσμα όλος ο καυγάς μεταφέρθηκε μέσα στην Ευρώπη και οι Αμερικανοί καθόταν και κοίταζαν.
Μάλιστα, η θεωρία του ντόμινο είναι σε αυτήν την περίπτωση. Τώρα, κύριε Μάρδα, να μείνουμε λίγο στο χώρο της οικονομίας και να δούμε σε ό,τι μας αφορά, γιατί είμαστε πια στην τέταρτη αξιολόγηση και στην τελική ευθεία εξόδου από το μνημόνιο. Τελευταία διεξάγεται μία συζήτηση για το αν η έξοδος θα είναι καθαρή, αν θα υπάρξει προληπτική πιστωτική γραμμή. Το θέμα επαναφέρει κάθε τόσο ο κεντρικός τραπεζίτης, ο κύριος Τουρνάρας, με το επιχείρημα ότι έτσι θα διευκολυνθεί ο φθηνός δανεισμός της χώρας μας. Εσείς, ως άνθρωπος της οικονομίας, έτσι, τι από όλα αυτά θεωρείτε ότι θα γίνουν το προσχές διάστημα?
Σε ό,τι αφορά το μηχανισμό εποπτείας. Όλοι γνωρίζουμε ότι υπάρχει καταρχάς ένας μηχανισμός εποπτείας από το 1992 και μετά, τη συνθήκη του Μάστερ, 1993 και μετά, για τις χώρες εκείνες που συμμετέχουν στη ζώνη ευρώ. Mm-hmm. Δεν μπορεί ο καθένας να έχει ό,τι ελλείμματα στον προϋπολογισμό θέλει και να αφήνει ανεξέλεγκτο το χρέος του, ως εκ τούτου υπάρχει ένας μηχανισμός εποπτείας, ο οποίος άλλοτε χαλαρώνει, άλλοτε σφίγγει, αλλά έχουμε μετά διάφορες συμφωνίες, οι οποίες μετά το 1993 έχουν υπογραφεί, που προσπαθούν να ισχυροποιήσουν όλες αυτές τις διαδικασίες που έχουν σχέση με αυτόν τον μηχανισμό εποπτείας. Αυτό είναι δεδομένο. Τώρα, από εκεί και πέρα έχουμε και ένα άλλο επίπεδο εποπτείας, που είναι οι χώρες εκείνες οι οποίες ξεπερνούν τα όρια τα οποία έχουν οριστεί στη συνθήκη του Μάστριχτ και στις επόμενες συμφωνίες. Εκεί η εποπτεία είναι πιο σφιχτή. Και υπάρχει και ένα άλλο επίπεδο εποπτείας, αυτό που ζούμε τώρα, όπου πια έχουμε μία εποπτεία που μας λέει και το τι πρέπει να κάνουμε και το πώς πρέπει να το κάνουμε. Ναι. Έτσι, δηλαδή θέλουμε να περάσουμε ένα νόμο, πρέπει να ρωτήσουμε κάθε φορά τους θεσμούς κατά πόσο αυτός ο νόμος θα περάσει ή όχι. Δηλαδή δεν μας λένε μόνο κοιτάξτε έχετε πέντε στόχους και παρακολουθούμε να πλησιάζετε αυτούς τους στόχους ή μην ξεπεράσει αυτούς τους στόχους ή να έχουμε κάποιες οριακές παρεμβάσεις έτσι ώστε να πλησιάζετε αυτούς τους στόχους. Δεν είναι μόνο αυτό που τίθεται τώρα αυτή τη στιγμή, όχι μόνο αυτό, αλλά έχουμε και το πώς. Και αν διαφωνήσουν, τότε δεν γίνεται παρά μόνο αυτό το οποίο θέλουν. Όταν περάσουμε τον Αύγουστο, το τι πρέπει να γίνει είναι προκαθορισμένο καταρχάς από τα όσα έχουμε συμφωνήσει και τα όσα ισχύουν στο πλαίσιο γενικών κανόνων για τις χώρες που συμμετέχουν στο ευρώ. Άρα το τι πρέπει να γίνει το γνωρίζουμε. Αλλά ποιο είναι το πλεονέκτημα? Το πώς πρέπει να γίνει έρχεται πλέον στα χέρια μας.
Ναι. Όμως, να το θέσω με άλλα λόγια. Υπάρχει ενδεχόμενο να ζητηθούν από την Ελλάδα εγγυήσεις, μέτρα με άλλα λόγια, για την αποφυγή δημοσιονομικού εκτροχιασμού?
Αν αυτό συμβεί, τότε σε αυτή την περίπτωση πρέπει να λάβουμε κάποια μέτρα. Αλλά αυτό υπό την προϋπόθεση θα συμβεί, όχι προκαταβολικά. Αλλά αυτό όμως, τα πρόσθετα μέτρα, θα τα αντιμετωπίσει και η Γαλλία, παραδείγματος χάρη, στο πλαίσιο της συμφωνίας που έχουμε, της συνθήκης του Μάστριχτ, αν ξεφύγει από τους γενικούς στόχους που οφείλει να ακολουθεί στο πλαίσιο του προϋπολογισμού του χρέους και του πληθωρισμού. Αλλά βέβαια, όπως σας είπα, έχουμε τρία επίπεδα. Η Γαλλία βρίσκεται στο πρώτο επίπεδο. Και εκεί όμως, αν ξεφύγει, έρχεται κάποιος και της τραβάει το αυτή και της λέει αυτό πρέπει να κάνεις, το άλλο πρέπει να κάνεις.
Ναι. Και ένα τελευταίο σχόλιο σας, κύριε Μάρδα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρότεινε διαχείριση του ιδιωτικού χρέους προχθές σε ομιλία του για να πάει μπροστά, να πάρει μπρος η οικονομία, να διαγραφούν οι ανίσπραχτες ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το δημόσιο με διακομματική συνένεση. Ποιο είναι το δικό σας σχόλιο?
Αυτό μπορώ να σας πω δεν μπορεί να γίνει. Εκείνο που μπορεί να γίνει και αναρωτιέμαι πώς προτείνει τέτοια πράγματα ο κ. Μητσοτάκης, στην παρούσα φάση αυτό είναι αδύνατο και δεν πρόκειται να το επιτρέψουν. Εκείνο το οποίο μπορεί να γίνει όμως είναι η μείωση των προστήμων που έχουν επιβληθεί όλα αυτά τα χρόνια. Έτσι κι αλλιώς εμείς περπατήσαμε σε μια τέτοια διαδικασία. Από το 120% που ήταν, ξέρετε, όταν τα πρόστιμα περνά ο χρόνος, φτάνουν μέχρι το 120% της αρχικής εισφοράς. Το κατεβάσαμε στο 50%. Εκεί μπορεί να γίνει συζήτηση για τα πρόστιμα. Για το κεφάλαιο, η συζήτηση είναι πάρα πολύ δύσκολη να γίνει. Δύσκολη γιατί είναι μια πολυδιάστατη ιστορία. Να σκεφτούμε ότι υπάρχουν και πολίτες και επιχειρήσεις οι οποίες πληρούν τις υποχρεώσεις τους στο έπακρο, που σημαίνει πληρώνουν κανονικά τα πάντα χωρίς να αφήνουν διάφορα χρέη. Ναι. Έχουμε και αυτή τη διάσταση που πρέπει να λάβουμε κατά νου.
Τώρα,
καταλάβατε τι εννοώ.
Ναι.
Όταν ευνοείται μία άλλη μερίδα η οποία έχει κάποια χρέη και εκεί πρέπει ομολογουμένως να βρούμε κάποιες ρυθμίσεις, δεν πρέπει όλες οι όποιες ρυθμίσεις και αν γίνουν να δημιουργούν προβλήματα στην άλλη ομάδα η οποία δεν έχει χρέη και πληρώνει κανονικά τις υποχρεώσεις.
Ναι, προφανώς.
Έχουμε και αυτό το θέμα να αντιμετωπίσουμε που πάρα πολλοί κόσμος το αγνοεί. Mm-hmm. Βέβαια, σαφώς οι εταιρείες και τα φυσικά πρόσωπα που βρίσκονται σε μια δύσκολη κατάσταση πρέπει να αντιμετωπίσουν μια ευνοϊκή μεταχείριση, αλλά χωρίς όμως να δημιουργεί προβλήματα στην ισορροπία της οικονομίας η όποια ευνοϊκή αντιμετώπιση υπέρ τους, η οποία επαναλαμβάνω πρέπει να βρεθεί, αλλά με έναν τρόπο ιδιαίτερα προσεκτικό. Mm-hmm.
Και ένα τελευταίο, διάβαζα πριν από λίγο ότι οι κακοπληρωτές όσον αφορά στα κόκκινα δάνεια άρχισαν λίγο να κινούνται και να ζητούν την διαδικασία ρύθμισης τέλος πάντων ή διευθέτησης των προβλημάτων τους, με αποτέλεσμα αυτό να δίνει στις τράπεζες μια αισιόδοξη, έτσι θα λέγαμε, εκτίμηση ότι μπορεί τα πράγματα να πάνε και πολύ καλύτερα από ότι οι αρχικές τους εκτιμήσεις στο θέμα των κόκκινων δανείων. Δεν ξέρω αν το έχετε υπόψη σας,
ναι,
αν το είδατε.
Το ξέρω, ναι. Κοιτάξτε, γίνεται. Οι τράπεζες δεν θέλουν να φτάνουν σε πληστηριασμούς. προτιμούν να κάνουν διευθετήσεις πριν και να λύνουν το πρόβλημα πριν. Αυτό το έχουν ως πολιτική.
Ναι.
Αυτό να το ξέρουν οι πολίτες. Ως εκ τούτου, αυτό το οποίο λέτε τώρα είναι απόλυτα συμβατό με μια γενικότερη πολιτική που υπάρχει, η οποία λέει ότι μην φτάσουμε σε πληστηριασμούς και να λύσουμε τα όποια προβλήματα έγκαιρα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, χωρίς να φτάσουμε σε πληστηριασμούς.
Ναι. Για την ιστορία λέω ότι ήταν ένα δημοσίευμα της Καθημερινής. Κύριε Μάρδα, σας ευχαριστούμε θερμά. Σήμερα περιοριστήκαμε στα θέματα της οικονομίας. Θα έχουμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε σε επόμενη επικοινωνία μας και οτιδήποτε άλλο. Σας ευχαριστούμε θερμά.
Ναι, γεια σας.
Να είστε καλά. Γεια σας.